Pozvanie ku Kristovi, skrze ktorého je ľudstvo vykúpené. Pozvanie vstúpiť do prívetivého domu, ale aj urobiť sa maličkými tak, že prejdeme malým vchodom. To je to, čo evokuje Svätá brána, charakteristický prvok jubilejného roka. Milióny pútnikov v roku nádeje, ktorý práve prežívame, mieria do večného mesta, aby prekročili prach Svätej brány v niektorej zo štyroch pápežských bazilík. Na jednu z nich, tu vo Svetopeterskej bazilike vo Vatikáne, zaostríme zblízka prostredníctvom knižky biskupa Jozefa Haľka Svätá brána otvorená. Pozýva k úvahám nad jej duchovným posolstvom a symbolikou. Pri počúvaní literárnej kaviárne vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a moderátorka Danka Jacečková.
Radosná správa, čo mení svet, slobodu dáva uväzneným a na všetko odpoveď. Bez nádej stráca tých noci berieš moc, si tajomstvom šťastia i záchrany tiež. Dávaš chlieb hladným, si láska sám, cezo mňa liečiť chceš. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, z ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, z ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán, pokoj nech zavládne, stichnú zbrane, len Tvoja vôľa nech sa stane. Kráčajme k bráne odpustenia, vedie nás nádej jubilea. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, z ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán.
Otvorením brány vo Vatikánskej bazilike pozýva rímsky biskup cirkevné spoločenstvo vstúpiť do Božieho domu. Urobil to aj nedávno zosnulý pápež František na štedrý večer minulý rok. Je ťažké presne určiť počiatky prítomnosti Svätej brány v bazilike svätého Petra. Existuje už niekoľko storočí, vysvetľuje Pietro Zander, vedúci oddelenia nekropoly a umeleckého dedičstva, fabriky alebo dielne svätého Petra vo Vatikáne. Jej prítomnosť je zdokumentovaná už v starovekých konštantínopolských a v stredovekých bazilikách. S najväčšou pravdepodobnosťou ju objednal pápež Sixtus IV. De la Rovere pri príležitosti jubilea v roku 1475 a nachádzala sa presne na tom istom mieste ako súčasná brána. Bola a stále je menšia ako tie ostatné a viedla do pravej bočnej lode starobilej baziliky v blízkosti oratória Jána VII, ktoré bolo veľmi uctievané a zdobené starobilými mozaikami, pretože v dávnych dobách obsahovalo relikviu svätej tváre.
Osobitný význam má skutočnosť, že do svätej brány možno len vstúpiť a nie z nej výjsť. Prejsť cez ňu totiž znamená vyjadriť vôľu vstúpiť do Kristovho srdca, cítiť sa do jeho pocitov a prijať Otcovo milosrdné objatie. Je to sám Ježiš, ktorý v 9. verši 10. kapitoly Jánovho evanjelia hovorí: Ja som brána, kto vojde cezo mňa, bude spasený. Pravdepodobne v roku 1423 pápež Martin V prvýkrát v histórii jubileí otvoril svätú bránu v Ríme. Bola to brána baziliky svätého Jána Lateránskeho. Najstaršia svätá brána existovala už pred prvým jubileom v histórii, ktoré vyhlásil pápež Bonifác VIII v roku 1300. Je to brána na ľavej strane baziliky Colemaggio v Aquile. Pochádza z konca 14. storočia a súvisí s odpustkami, ktoré zaviedol Celestín V v roku 1294. Dodnes je otvorená jeden deň v roku od večera 28. augusta do večera 29. augusta. Svätá brána baziliky svätého Petra sa otvára výlučne v čase jubileí, spočiatku každých 50 rokov a potom od roku 1475 každých 25 rokov. 30 svätých rokov, ktoré sa slávili v priebehu dejín vrátane šiestich mimoriadnych, z ktorých posledným bolo jubileum milosrdenstva v roku 2015 až 2016, pripomínajú erby pápežov, ktoré sa striedajú s výjavmi na dverách súčasnej svätej brány. Táto brána je vysoká 3,6 metra a široká 2,15 metra. Je pomerne nedávnym bronzovým dielom toskánskeho sochára Vika Consortiho. Vznikla pod vedením teológa Manlia Savelliho z lievarní Marinelli vo Florencii pri príležitosti jubilea v roku 1950. Nahradila 200-ročné starobilé drevené dvere, ktoré 24. decembra 1749 slávnostne otvoril pápež Benedikt XIV.
Zákazka, ako spomína Pietro Zander, pochádza z roku 1949. Consorti, ktorý sa narodil v Siene v roku 1902 a zomrel v roku 1949, ju zhotovil iba za 9 mesiacov, teda za rovnaký čas, aký potreboval Michelangelo na vytvorenie piety vo svätopeterskom chráme. Na výstavbu troch vstupných brám baziliky, ktoré mali nahradiť existujúce dvere skromného vzhľadu, bola vypísaná medzinárodná súťaž. Inšpiráciou pre celý ikonografický projekt bola modlitba pápeža Pacelliho, ktorá bola uverejnená v L'Osservatore Romano z 1. januára 1949. Nech je svätý rok pre všetkých rokom očisťovania a posvedcovania vnútorného života a pokánia. Rokom veľkého návratu a veľkého odpustenia. Na 16 paneloch dvoch bronzových dverí Consorti rozpráva prostredníctvom obrazov príbeh ľudského hriechu a Božieho odpustenia.
Keď boli tieto dvere vyrobené, spomína Pietro Zander, používali sa len počas jubilejného obdobia na uzavretie baziliky na noc. V skutočnosti obraz zahájenia jubilea nezahŕňal otvorenie dverí, ale bol symbolom prelomenia múru. Pápež trikrát udrie kladivom do múru a ten sa zrúti. Spustí sa do akejsi ležiacej roviny a odnesú ho San Pietrini, robotníci dielne svätého Petra. Na konci jubilea bol múr znovu postavený a prvé tri tehly, jednu zlatú a dve strieborné, symbolicky zapečatil jemne zdobeným hladidlom a maltou sám pápež.
V histórii zostal zachovaný obraz Vianočnej noci v roku 1974, keď po troch úderoch kladivom Pavla VI. San Pietrini spustili zariadenie a na pápeža dopadli úlomky steny. Možno aj táto udalosť viedla k úprave obradu. V roku 1975, na konci svätého roka, chcel pápež Montini vylepšiť dvoje bronzové dvere od Vika Consortiho tým, že ich dal natrvalo umiestniť na pánty brány Vatikánskej baziliky. Odvtedy pápež otváral jubileum tým, že otvoril doširoka dvoje bronzové dvere a prešiel ako prvý svätou bránou. Prejsť bránou znamená urobiť sa malým. Znamená to postaviť sa do stavu odovzdanosti Božiemu milosrdenstvu, získať odpustenie a tak vstúpiť do chrámu s novým zmýšľaním. Dvere sú skutočne otvorené Urbi et Orbi, mestu Rím a celému svetu. Po malej sonde do histórie teraz necháme zmysly trošku vydýchnuť pri chvíľke hudby a potom zalistujeme v knižke Svätá brána otvorená, ktorej autorom je biskup Jozef Haľko.
Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec, jak ave, nech nám z úst znejú zvolania. Jasavé, nech ten chrám naplní zásup srdc veselých mužov žien. Deti, nech jasá svet celý, lebo Pán je živý, lebo Pán. Sviec, jak ave, nech nám z úst znejú zvolania. Jasavé, nech ten chrám naplní zástup srdc veselých mužov žien. Deti, nech jasá svet celý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás. Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás.
Každý dúfa. V srdci každého človeka je ukrytá nádej ako túžba a očakávanie niečoho dobrého, hoci nevie, čo prinesie zajtrajšok, napísal pápež František vo svojej bule k jubilejnému roku 2025. Pozval veriacich, aby bol pre nich tento čas príležitosťou na oživenie nádeje. Milióny pútnikov, medzi nimi tisíce, ba 10 000 Slovákov, sa vydávajú na púť do večného mesta, aby prešli svetou bránou, symbolom Ježiša, ktorý je pre nás bránou k Otcovi. Tá, ktorú nájdete v bazilike svätého Petra, bola darom pápežovi Piovi XII. A zdobia ju reliefy s výjavmi zo starého, ale najmä z nového zákona. Pútnikovi brána ponúka 16 konkrétnych impulzov na hlboké rozjímanie a váhou svojho posolstva zvýrazňuje dôležitosť prekročenia jej prahu. Leitmotívom sú slová, ktoré vybral vtedajší svätý otec Pius XII. Daj, Pane, aby tento svätý jubilejný rok bol rokom veľkého návratu a veľkého odpustenia. Myšlienku rozvíja autor knihy Svätá brána otvorená, monsignor Jozef Haľko.
Návrat a odpustenie sú zakódované už v prvej scéne na dvoch reliéfoch, ktoré vytvárajú jeden obraz na hornej ľavej časti Svätej brány. A to je vyhnanie z raja. To, že je to na ľavej strane, evokuje ľavého Lotra zo scény z udalosti Ježišovho zomierania, keď ľavý lotor bol práve symbolom neposlušnosti, odmietnutia a hriechu. Jadrom obrazu vyhnania z raja, ktorý vidíme na svätej bráne, je cherubínová ruka. Ona neukazuje len smer vyhnania Adama a Evy, ale zdvihnutá hore poukazuje aj na Božiu zvrchovanosť. A preto had, ktorý je vyobrazený na rajskom strome, je vodorovný. On nemá smerovanie k Bohu, lebo Boha spochybňuje, keď ponúka ľuďom falošnú identitu byť ako Boh. Je to identita, ktorá je síce veľmi vábna, človek ju veľmi rád príjme, ale je to veľké klamstvo, lebo človek nikdy nemôže byť iné ako Boží syn a Božia dcéra. Preto keď Adam a Eva ochutnali zakázané ovocie, logickým dôsledkom tohto počínania bolo, že sa od Boha vzdialili, že boli vyhnaní z raja. Toto vyhnanie, túto vzniknutú bariéru naznačuje nielen plamenný meč v rukách anjela, ale aj murovaný portál s rajským stromom, ktorý sa opakuje, a tiež oblaky, vyjadrujú to oblaky, oddelujúce nebo od zeme. Skalnatá pôda a z nej vyrastajúce plodiny pod nohami unikajúcej Evy a Adama vyjadrujú to prekliatie, že budú v potu svojej tváre dorábať plodiny zeme. Adam s Evou sú zjavne na úteku, nohy majú vo vypetej pozícii, zakrývajú si tvár a skrývajú sa pred Bohom. A predsa Adam sa pozerá späť. To je zárodok nádeje, že príde nový život, že príde aj návrat do Božej prítomnosti. Prečo sa Adam pozerá späť? Pretože už začul Boží hlas. Adam, kde si? Eva, kde si? Ľudia, kde ste? Boh hľadá Adama, Boh hľadá Evu a on súčasne uteká a počuje tento hlas. A toto je dráma ľudského života medzi čnosťou a neresťou, medzi svetlom a hriechom. Aj utekáme, aj sa vraciame. A takto stále oscilujeme medzi Božím pozvaním a našim silným egom. To, že tento príbeh bude mať pokračovanie, naznačuje aj nápis v hornej časti pravého reliefu. Čo Eva žalostne stratila. To je prvá časť vety, ktorá bude dopovedaná ako záchranná veta v ďalšej časti tejto svätej brány. Pápež ťa pozýva, prekroč bránu ako pútnik nádeje v Božie milosrdenstvo. Prekroč túto bránu v nádeji na návrat do Božej prítomnosti. A pri otváraní tejto brány si pripomeň slová pápeža Františka. Toto je brána nádeje, otvorená pred svetom. A Boh každému hovorí, je tu nádej aj pre teba, je tu nádej pre každého z nás.
Nádej je večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši, každý zvlášť v jubilejný rok. Je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svätou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu stál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Nádeje, večný plamienok, v útrapách žitia vôňa neba, aj do neznáma urobený krok, s matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou, láskou duše hostí, prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje. Na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Ak máme v teba nádej iba na zemi, naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje. Na púti životom sme pútnikmi nádeje.
Nádeje.
Pútnikmi nádeje.
Nádeje.
Pútnikmi nádeje.
Asi by sme Ježišovi položili rovnakú otázku ako svätý Ján Krstiteľ, ktorú nachádzame aj na 5. zo 16 reliéfov svätej brány vo Vatikánskej bazilike. Ty prichádzaš ku mne? Ty prichádzaš ku mne? Veď ja som len obyčajný človek. Som jeden z milióna. Áno, Ježiš prichádza ku mne. Prichádza ku mne cez cirkev aj cez symboly, vrátane symbolu svätej brány, aby otvoril bránu môjho srdca, píše biskup Halko. Poďme sa bližšie pozrieť na tento reliéf a na to, ako nám ním Ježiš chce otvoriť srdce. Symbol Ducha Svätého na tomto výjave sa opakuje z výjavu zvestovania, ktorý sme videli na predchádzajúcom reliéfe. Tento raz má podobu holubice, ktorá sa vznáša nad Ježišom počas jeho krstu v Jordáne a pripomína nám hlas Boha Otca nad synom. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Otázku, ktorá je napísaná na reliéfe, kladie Ján Krstiteľ Ježišovi, keď sa Boží syn dá pokrstiť v Jordáne. Lebo ako ten istý Ján Krstiteľ hovorí na inom mieste, on musí rásť a mňa musí ubúdať. V kontraste k tomuto výroku na reliéfe vidíme, že Ján stojí vyššie ako Ježiš, lebo proti pólom holubice je tečúca voda Jordánu. Boží syn sa stal človekom, aby zostúpil do ľudskej reality, vrátane reality ľudského hriechu, ktorý si mnohí zmili práve do rieky Jordán, keď ich k tomu vyzval Ján Krstiteľ. Tečúca voda, v ktorej stojí Ježiš, vypovedá o jeho ochote vstúpiť do našej reality, do našej krehkosti, do našej sebastrednosti, aby ju uzdravil zvnútra. Silou tohto uzdravenia je symbol, ktorý Ján Krstiteľ drží vo svojich rukách. Je to kríž a pripomína nám slová Jána Krstiteľa: hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Ako sníma hriechy sveta? Takže zomrie na kríži a vstane z mŕtvych. Tajomným symbolom tohto výjavu je anjel, ktorý nesie v rukách Ježišovo rúcho alebo vôbec krstné rúcho. Sú to tie Kristove šaty, ktoré si raz budú jeho mučitelia deliť pod krížom. Sú to tie šaty, ktoré žiarili na hore premenenia a ktorých obruby sa z vierou dotkla žena, keď z Ježiša vyšla sila. Anjel akoby nám kládol otázku, čo sa stalo s tým bielým rúchom, ktoré naši rodičia a krstní rodičia preberali v okamihu nášho krstu. Oblečme si Krista. Tento výjav je na svätej bráne. Otvára dvere k Ježišovmu milosrdenstvu. Je to jeho pozvanie zostať čistý a dovoliť mu, aby sňal hriechy sveta, aj naše osobné hriechy. Každú škvrnu na našom krstnom rúchu. Slová pápeža Pia XII., ktorý túto bránu pri jej požehnaní komentoval slovami, že jubilejný rok musí byť rokom veľkého odpustenia a veľkého návratu, veľmi silne rezonujú v tejto pripomienke nášho krstu. Aj tieto dvere sa otvárajú, keď pokrstený otvára srdce baránkovi a dovolí mu sňať hriechy sveta i jeho osobné hriechy. Možno sme naozaj v rozpakoch. Ty prichádzaš ku mne. Som človek milión a Ježiš v Jordáne, milujúci nás z hĺbky svojho srdca, hovorí: ja vás zo srdca, z hĺbky, z princípu milujem. Nie preto, aký ste, ale preto, že ja som láska. Keď sa teda budeme dívať na anjela s rúchom, ktoré pripomína naše krstné rúcho, uvedomme si úžasnú skutočnosť, že sme pokrstení. A keď sme pokrstení, sme online s Bohom. Je to o tom, že naše srdce a Božie srdce sa dotýkajú a prelínajú. Je tam živé prúdenie. Je tam prúdenie ducha. Nie včera. Nie zajtra. Ale tu a teraz. V tejto chvíli. Sme pozvaní robiť to, čo robíme, robiť to tam, kde to robíme. Robiť to s plným nasadením lásky, kdekoľvek sa nachádzame. A keď sa ocitneme v tejto svätej bráne, keď budeme prekračovať jej prach, urobme to s veľkou láskou a s túžbou vkročiť do Ježišovej prítomnosti a už nikdy sa z nej nevzdialiť. Už celé stáročia putujú milióny pútnikov počas každého jubilejného roka do Ríma a inak to nie je ani teraz, v jubilejnom roku nádeje, ktorý je približne v polovici. Prinášajú si so sebou životné strasti, radosti, bolesti a modlitby k Bohu, pánovi dejín. Významným svedectvom tohto zástupu veriacich, ktorí opustili pohodlie svojich domovov, hnaný túžbou po novom a vykúpenom živote v zmrtvých stalom Kristovi, sú početné nápisy vyrité do mramorového rámu, ktorý lemuje svätú bránu Vatikánskej baziliky. Ak máte možnosť byť medzi pútnikmi nádeje vo večnom meste aj vy, milí poslucháči, môžete si ich všimnúť. Ak túto možnosť nemáte, skúste zalistovať v knihe Monsignora Jozefa Haľka Svetá brána otvorená a rozjímať nad jednotlivými reliefmi tejto svätej brány aspoň na diaľku. Duchovná púť môže priniesť nemenej ovocia ako tá osobná. V dnešnej literárnej kaviarni zazneli aj úryvky z podcastu Vatikánskeho rozhlasu. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, ktorá sa postarala o výber hudby, Peter Ondrejka, ktorý zodpovedá za zvukovú a technickú stránku, a Danka Jacečková, ktorá pripravila slovo a za celý tým vás pozdravuje. Prajeme vám aj naďalej príjemné počúvanie.
Keď vchádzam do tvojho chrámu a je v ňom ešte prítmie, cítim tvoju blízkosť, Otče, viem, že si teraz pri mne. Pomorím sa do ticha a vnímam jeho tóny, takmer ani nedýcham, kým nezaznejú zvony. Ty vidíš ma, keď snívam, vidíš ma, keď bdiem, vidíš ma, keď smutná bývam. Aj keď viem, ty nádej stále mi vrátiš a bolesť rozplynie sa ako sen. Veď viem, že tvoja sila, Pane, vždy je všade so mnou. Ty vidíš ma, keď snívam, vidíš ma, keď bdiem, vidíš ma, keď smutná bývam. Aj keď viem, ty nádej stále mi vrátiš a bolesť rozplynie sa ako sen. Kríž tvoj vidím, horký kalich, vypitý až do dna. Môj zrak je náhle jasný a ja viem, že nie som hodná. No tvoje slovo stačí, Pane, a som si istá, že moja duša ozdravie a bude.